Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir, efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün aprelin 4-ü, çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli, mən olacağım xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev arasında görüş gözlənilir. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Ukraynaya səfəri gözlənilir. Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezer'in isə bugün Bakıya 2 günlük səfəri başlanır. Bugün Milli Məclisin növbəti iclası gözlənilir. Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Dentlev Lingma xanlarda səfərdədir. İndi isə günün son xəbərləri. Bugün Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev arasında görüş gözlənilir. Nursultan Nazarbayev dünən Moskvaya 3 günlük səfərə gəlib, danışıqlar zamanı Qazaxıstanın ilk kommunikasiya satelitinin buraxılışı müzakirə olunacaq, həmçinin tərəflər arasında Baykanur limanından Rusiyanın gələcəkdə istifadəsi ilə bağlı razılaşma imzalanacaq. Nursultan Nazarbayevin sabah Rusiyanın Dövlət Dumasında çıxışı da gözlənilir. Birləşmiş Ştatlar İraqın ötəri baş naziri İbrahim Əl-Cəfərinin istifasını tələb etmək fikrində deyil. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam İrili belə bir tələbin vaxtıdırmı sualına cavab verərkən deyib. Yaxşı olardı ki, bu sualı İraqların özünə verəsiniz. Bu onların hökumətidir və bu vəzifədə kimin olmasını onların özü həll edir. Ölkə konstitusiyasına görə həmin şəxs parlamentdə 3-2 səs qazanmalıdır. Buna görə də ətrafında birləşə biləcəkləri adamı İraqlıların özləri tapmalıdır. Adam Ereli. İraqın sünni və kürt liderləri ikinci dəfə onun bu vəzifəyə namizədliyini müdafiə etmirlər və ölkədə yeni hökumət yaradılması düyünə düşüb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice ilə Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Jack Straw bundan əvvəl Bağdadda prosesin ləngiməsindən təəssüf bildiriblər. Dünən Bağdadda törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 10 adam ölüb, 30 nəfər isə yaralanıb, partlayış Şiə məscidlərindən birinin ətrafında baş verib. 11 sentyabr hücumlarında ittiham olunan Zəkəriyyə Musaviyə ölüm hökmü kəsilə bilər. Amerika məhkəməsi qərar alıb ki, o həmin vaxt insanların ölümünə görə cavabdehlik daşıyır. Amerika qanunlarına görə indi hakimlər kollegiyası onun ölümə və ya ömürlük həbs cəzasına məhkum edilməsi ilə bağlı qərar verməlidir. Fransa vətəndaşı olan Zəkəriyyə Musavi bundan əvvəlki məhkəmə iclaslarından birində deyib ki, 11 sentyabrda təyyarələrdən birini Ağ Evin üzərinə sürməliymiş. O, 11 sentyabr hadisələrindən bir qədər əvvəl yaxalanıb. Bugün Fransada yeni əmək qanununa qarşı kütləvi aksiyalar gözlənilir. Ölkə prezidenti Jacques Chirac qanuna düzəliş etməyə hazır olduğunu bəyan etsə də, Həmkarlar İttifaqı və tələbə qrupları bununla razılaşmır. Yeni qanun gənclərin işə düzəlməsini yüngülləşdirməklə yanaşı işdən çıxarılmasını da asanlaşdırır və əsas mübahisə də bunun üstündədir. Bundan əvvəl ölkədə keçirilmiş etiraz aksiyalarında milyonlarla adam iştirak edib. İndi isə keçək Rusiya-Belarus münasibətlərinə. Rusiyanın Qazprom şirkətinin rəhbəri Aleksandr Miller ötən cümə axşamı Belarus rəsmiləri ilə görüşərkən artıq gələn ildən Belarusa qazın Avropa qiymətlərinə satılacağını deyib. Bu indiki qiymətdən təxminən 5 dəfə çoxdur, yəni qazın hər 1000 kub metrinə görə 230 dollar və belə halda Belarus ciddi iqtisadi problemlə üzləşə bilər. Bu iki ölkə arasında qaz müharibəsinin başlanğıcı ola bilərmi? Azadlıq Radiosunun şərhçisi Roman Kupçinski hesab edir ki, Belarusun yeni prezidenti seçilmiş Aleksandr Lukashenko indi Rusiya ilə qaz müharibəsi ilə üzləşə bilər. Hələlik Belarus qazın hər 1000 kub metrinə görə Rusiyaya 46 dollar 68 sent ödəyir və Minsk bunun əvəzində Yamal Avropa kəmərinin öz ərazisindən keçən hissəsinin tikintisini başa çatdırmağı vəd edib. Avropanı qazla təmin edəcək bu kəmər Rusiya, Belarus, Polşa və Almaniyanı birləşdirəcək. Bundan başqa Belarus Rusiyanın ötürücü qaz stansiyaları üçün izariyyə haqqı ilə bağlı problemləri yoluna qoymağı vəd edib. Belarus keçmiş sovet məkanında Rusiyanın ən yaxın müttəfiqlərindən biri olduğundan Qazprom şirkətinin son bəyanatı bir növ gözlənilməzdir. Bir sıra şəxslər hesab edir ki, burada məqsəd Rusiyanın xarici siyasətdə qazdan alət kimi istifadə etməklə bağlı ona qarşı yönəlmiş tənqidləri azaltmaqdır. Xüsusilə də böyük səkizlər ölkələrinin Rusiyada keçiriləcək sammit tərəfəsində. Rusiya bununla göstərmək istəyir ki, o rəqibləri ilə dostlarına qazı eyni qiymətə satır. Bəs bu, Belarus üçün ucuz qazın sonu ola bilərmi? Minskdəki Müstəqil Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin şərhçisi Valeri Karbalevic bunu belə saymır. Karbalevic hesab edir ki, Belarus Avropa bazarları üçün Rusiyaya tranzit yol təklif edir və əgər lazım gəlsə, Ukraynada olduğu kimi bu kəmərlərdən nə qədər lazımdırsa qaç çəkə bilər. Karbalevic deyir ki, əgər bunu Avropada, Avropa qaydalarına uyğunlaşmaq istəyən yeni Ukrayna rəhbərliyi də edirsə, onda Lukashenko ümumiyyətlə heç nə itirmir. Və əgər Rusiya qaz təchizatını dayandırsa, o sadəcə Avropaya gedən kəmərlərdən qaz götürəcək və bununla da bütün problemlər həll olunacaq. Karbalevic hesab edir ki, Baltik dənizinin dibi ilə Ukrayna və Belarusdan yan keçəcək kəmərlərin kəmərin tikintisinə dək Rusiyanın Minsk və Kiyevə təzyiq imkanları demək olar ki, çox azdır. Azadlıq Radiosunun Belarus və Ukrayna üzrə şərhçisi Yan Maksimyuk hesab edir ki, Moskva Belarusun qaz kəmərləri şəbəkəsində nəzarəti ələ keçirmək istəyir. Maksimyuk deyir ki, Moskva bir mənalı şəkildə dövlətin nəzarətində olan Beltransqaz şirkətinə nəzarəti ələ keçirmək istəyir. Lukashenko 2002-ci ildə Belarusun qaz kəmərlərinə nəzarət üçün birgə müəssisə yaradılmasını vəd etsə də, 2 ildən sonra bu vədindən döndü və bundan qəzəblənən Qazprom hətta Belarusa qaz verilməsini bir günlük dayandırdı. Yan Maksimyuk. Hazırda Belarusun Qazproma 120 milyon dollar borcu var və gələn ildən qiymətlər qalxsa, bu Belarusu çətin vəziyyətdə qoya bilər. Və Minsk borcların silinməsi və ucuz qaza görə Beltransqaz şirkətini Rusiyanın nəzarətinə vermək məcburiyyəti ilə üzləşə bilər. Və sonda bu iki ölkə arasındakı münasibətləri və yaranmaqda olan kövrək birliyi sarsıda bilər. Başqa bir tərəfdən isə bu, Avropanın onu qazla təmin edəcək imal Avropa kəmərinə etibarını azalda bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məhəmmədli. İndi isə keçək Azərbaycana. Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sizərin bugün Azərbaycana səfəri gözlənilir. 2 günlük səfər zamanı o Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. Danışıqlar zamanı iki tərəfli və regional əməkdaşlıq, habilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri kimi gələcək mümkün birgə layihələr müzakirə olunacaq. Prezidentlərin görüşündən sonra mətbuat üçün brifinq keçiriləcək. Lakin səfər zamanı tərəflər arasında elə bir sənəd imzalanacağı gözlənilir. Hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin səhhətində problem yaranıb. Bunu Azadlıq Radiosunda İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudov deyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudovun verdiyi məlumata görə, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ürək ağrılarından əziyyət çəkir və o təcridxanadan kənarda xəstəxana şəraitində müalicə olmaq istəyir. Elçin Behbudov keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevlə və keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovla aprelin 3-də onların saxlandığı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında görüşüb. Cənab Behbudovun sözlərinə görə onların içərisində Fərhad Əliyevin vəziyyəti yaxşı deyil.
Fərhad Əliyevin səhətində dəyişiklik var. Bizə bildirdi ki, ürəyində stenokardiya var onun, əlləri əsir, barmaq ucları da ki, saralıb. Bildirdi ki, təzyiqim də qalxır, düşür.
Elçin Behbudov deyir ki, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov müstəntiqlə dindirmədə olduğundan onunla görüşə bilməyib. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev də, Prezident Aparatının keçmiş işlər müdiri Akif Muradverdiyevin vəkili Fuad Ağayev də müdafiə etdikləri şəxslərin xəstəxana şəraitində müalicə ehtiyaclarının olduğunu bildiriblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə dedi ki, həmin şəxslərin hər biri təcridxanada müalicə olunur.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılan hər bir şəxs səhhəti daimi nəzarət altındadır.
Arif Babayev. Ötən həftə yerli hüquq müdafiəçiləri Fərhad Əliyev ilə Əli İnsanovun adlarını siyasi məhbuslar siyahısına daxil ediblər. Onların fikrincə, bu şəxslər haqqında məhkəmə qərarı olmasa da irəli sürülən ittihamlar siyasi motivlidir. Ötən ilin oktyabrında həbs olunan keçmiş nazirlər dövlət çevrilişinə cəhd ittiham olunurlar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin yazdıqlarını isə sizə həmkarım Jalə Mütəllimova çatdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki Köçəriyan administrasiyasında sükutdu başlıqlı məqaləsində Akşin Şahinoğlu yazır ki, rəsmi Bakının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair argumentləri Ermənistanı susmağa vadar eləyib. Müəllif yazır ki, həm rəsmi Bakının, həm də Ermənistan rəsmilərinin dilindən səslənən bəyanatlar dünya ictimaiyyətinə kimin daha konstruktiv mövqeydə dayandığını müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu hal danışıqlar formatı məsələsində də özünü açıq-aşkar göstərir. Müəllif daha sonra yazır ki, ermənilər iddia edirlər ki, güya Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı daxili ictimaiyyət üçün hesablanıb və münaqişənin nizamlanması ilə əlaqədar aparılan danışıqlar prosesinin real durumuna uyğun deyil. Amma erməni rəsmiləri bildirmirlər ki, real durum deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar. Qaldı ki, mənzərənin nə vaxt dəyişəcəyinə müəllif yazır ki, bunu hansısa beynəlxalq qurum və ya xarici ölkə öz üzərinə götürməsə, Azərbaycan gec-tez məsələni həll edəcək, hansı yol və vasitədən istifadə olunmasından asılı olmayaraq. Bakı Xəbər qəzetindəki Transxəzər kəmərinin çəkilişi ilə bağlı müzakirələr yenidən intensivləşir başlıqlı məqaləsində Rasim Bayramov yazır ki, Xəzər regionunda həyata keçirilən enerji layihələri fonunda son vaxtlar gündəmə gələn əsas məsələlərdən biri dənizin dibi ilə neft və qaz daşıyacaq kəmərlərin çəkilişi ilə bağlıdır. Məqalədə bildirilir ki, Bakı-Ceyhan layihəsi meydana çıxdıqdan sonra Azərbaycan-Qazaxıstan neftinin bir hissəsini sözügedən kəmərlə daşınmasında maraqlı olduğunu gizlətmir. Müəllif yazır ki, bu məsələ Qərb tərəfindən də dəstəklənir. Son dövrlər isə yenidən Türkmənistandan Azərbaycanın Xəzərin dibi ilə qaz kəmərinin çəkilməsinin mümkünlüyü barədə yeni təkliflər səslənməkdədir. Bu təklifin əsas müəllifi isə Avropa Birliyidir. Məqalədə bildirilir ki, Niyazov hökuməti də artıq bu məsələyə maraq göstərdiyini bəyan edib. Müəllif yazır ki, ancaq qeyd edilən kəmərin çəkilişi həm də geosiyasi məsələ olduğundan artıq bu sahədə müəyyən problemlər də özünü göstərməkdədir.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. Qəzetlərin xülasəsini sizə həmkarım Jalə Mütəllimova çatdırdı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Verilişimiz davam edir. Gəncənin İsmət Qayıbov küçəsində hələ də 80-ə yaxın evə qaz çəkilməyib. Şəhər Qaz İdarəsinin nümayəndəsi müxbirimizlə söhbətində problemin yaxın zamanlarda aradan qaldırılacağını vəd edib. Gəncədən Saadət Akif qızı xəbər verir.
Qış çıxsa da Gəncənin İsmət Qayıbov küçəsində yaşayan bir qrup sakin əsas dərdimiz qazdır deyib dad döyür. Ötən həftə sakinlər bir araya gəlib bu problemə əncam çəkilməsini tələb elədilər. Sakinlər deyirlər ki, yaşadıqları ərazidə qazın olmamağı onların ailə büdcəsinə əməli başlı ziyan vurur, həm də əziyyət çəkirlər. İşığa sağaç qoyulduğundan sakinlər təbii qazı əvəz eləmək üçün yüz yerə əl atırlar.
Neftə 2 məmməd olubdur, neftin litri. Heç bir mümkünat yoxdur.
Bir də ki, odun peçindən istifadə edirik. Bu da çox çətin şəraitdir, çox imkansız şəraitdir.
Sakinlər deyirlər ki, şəhər qaz idarəsi mavi qazı küçənin bir hissəsinə çəksə də onlara çatanda dayanıb. Ərizəni ərizəyə calamışıq. Söyləyən sakinlərin fikrincə, İsmət Qayıbov küçəsində yerləşən 80-ə yaxın ev nəzərdən diqqətdən kənarda qalıb.
Valla, indi hamımız da ərizə yazmışıq, vermişik, şikayət eləmişik ki, yəni bu şəraitdə yaşayırıq, qazımız yoxdur. Bana baxan var, nə heç bir ərizə ilə maraqlanan var.
Gəncə Şəhər Qaz İdarəsinin baş mühəndisi Cavad Məmmədov sakinlərin tələbinə haqlı sayır. Amma baş mühəndis onların indiyə dək qazsız qalmasında sakinlərin özlərini günahkar bildi ki, idarəyə gec müraciət ediblər.
Biz bir qədər arxanı düşüb o həmin evlərə qaz verilməsinə maraqlanmamışıq. Həm də vətəndaşlar özləri bizə müraciət eləmiblər ki, belə bir sahə qalıb. O kəsilib götürülmüş boru bu günlərdə bərpa olunmalıdır.
Cavad Məmmədov sakinlərin qaz probleminin həll ediləcəyini söyləyir. Amma sakinlərin tələbi bununla bitmir. Məhəllə sakini Sevil Dəmirova deyir ki, indiyə dək küçüyə zibil qabı qoyulmayıb, asfalt çəkilməyib, suyu da gündə bir saat verələr ya verməyələr.
Bu zibil qutusu gətirin qoyun bura, gətirin də kim pulunu verməsə deyək.
Yerdə olmasa deyərsən ki, hə.
Ən yaxın zibil qabı 1 kilometr budan aralıq. 1 kilometr.
Öz problemlərini şəhər rəhbərliyi qarşısında qaldıran sakinlər ümid eləyirlər ki, uzun illərdən bəri üzləşdikləri çətinliklər öz həllini tapacaq. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev arasında görüş olacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Ukraynaya səfəri gözlənilir. Türkiyə prezidenti Əhməd Necdet Sezer'in isə bugün Bakıya 2 günlük səfəri başlanır. Bugün Milli Məclisin növbəti iclası gözlənilir. Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Dentliff Lingma xanlarda səfərdədir. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi Elxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Kontekst proqramında studiyada mən